რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს ოთხშაბათია და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. როგორ უნდა განვითარდეს სოფელი? ვიდრე საამისოდ თვითეული სოფლისთვის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა მომზადდება, მანამდე უნდა გაირკვეს, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ამ სოფელში, რა ქონებას ფლობენ ისინი, რამდენი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთია, რამდენი მიტოვებული შენობა სოფელში და ვისი საკუთრებაა ის, რამდენი კულტურული ძეგლია, რა სპეციალობის ადამიანები არიან ადგილობრივები, მოკლედ სოფლის პასპორტის შესავსებად კითხვარების ჩამონათვალის სია საკმაოდ გრძელია. პასპორტიზაცია აჭარის სამი მუნიციპალიტეტის 9 სოფელში მიმდინარეობს. სწორედ ამ ინფორმაციის შეგროვებით უნდა განსაზღვროს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა თვითეული სოფლისთვის ეკონომიკურ-სოციალური განვითარების სტრატეგიული გეგმა. პროექტი ფონდი პერიმ სოფლიოსთვის დაფინანსებით ხორციელდება და იგი 2020 წელს დაიწყო და 2022 წელს დასრულდება. რა იქნება პასპორტიზაციის შემდეგ? პროექტის დეტალებს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი ასლან ჭანიძე გვეტყვის.
მოგესალმებით ბატონო ასლან, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო ასლან, პროექტში რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ, საბოლოო ჯამში სოციალურ სოფლების სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად, თუმცა მანამდე თქვენ უნდა შეისწავლოთ თითოეული სოფლის პოტენციალი. რა სირთულეებს აწყდებით აი ამ პროცესში?
ანუ საქმიანობის დროს სოციალურ ეკონომიკურ პოტენციალს რო შევისწავლოთ და დავადგინოთ რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს პროექტი, ხო, და რა დასკვნები მომზადდეს, უნდა მომზადდეს, ანუ უნდა შესწავლილი იქნას სოფლის ირგვლივ ყველანაირი ინფორმაცია, აი მაგალითად დაწყებული სტატისტიკის სტატისტიკური ინფორმაციით, დასრულებული სოფლის ფართობებით, რა მიწები არის, სახნებსათესი, რამდენი შენობა ნაგებობა, რა კვადრატული სადაა განლაგებული და რა მოცულობისა და ესე შემდეგ. და ამიტომ ძალიან რთული გახდა სტატისტიკის შეგროვება იმ კუთხით, რომ სხვადასხვა უწყებებს გააჩნია სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, რომელიც განსხვავდება. მაგალითად, რო ავიღოთ მოსახლეობის რაოდენობა, რა კონკრეტულად სოფლის მაცხოვრებელი ადამიანების რაოდენობა, ოჯახების რაოდენობა, ათიმ ოჯახების, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს სოფელში და იმ ოჯახების რაოდენობა, რომელიც სეზონულად ამოდის სოფელში, მაგალითად ზაფხულის პერიოდში. აღმოჩნდა, რომ თქვა მუნიციპალიტეტის განსხვავებული ინფორმაცია სტატისტიკულ სტატისტიკის დეპარტამენტს, რომელმაც ჩაატარა აღწერა განსხვავებული ინფორმაცია, ხოლო მოსახლეობა განსხვავებული ინფორმაციას ფლობს. მოსახლეობის ინფორმაცია როგორც წესი უფრო ზუსტია, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა ცხოვრობს ადგილზე და შესაბამისად კარგად იცის თუ რომელ უბანში სოფლის რამდენი ოჯახია და თითოეულ ოჯახში რამდენი წევრია. აქედან გამომდინარე,
აი თქვენ შესწავლის პროცესში ეყრდნობით ოფიციალურ მონაცემებს ოფიციალური უწყებებიდან თუ ადგილზე მონაცემებსაც მოსახლეობიდან იღებთ და ესეც შედის თქვენ სტატისტიკაში?
არა, ჩვენ მიმართავთ თქვა მუნიციპალიტეტებს, ვიღებთ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს და მოსახლეობა ჩვენ თითოეულ სოფელში ვყავს შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც არჩეულია სოფლის მიერ, სოფლის კრებაზე. და შესაბამისად იქ წარმოდგენილია სხვადასხვა უბნიდან თითო ადამიანი. ისინი ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ადგენენ ამ ციფრებს, ანუ ოჯახ-ოჯახს, რამდენი ოჯახია და ოჯახში რამდენი ადამიანია. აქედან გამომდინარე იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენთვის უფრო ალბათ ზუსტი ციფრია მოსახლეობის მიერ შეგროვილი ინფორმაცია. Ანუ განსხვავებულია ეს ინფორმაცია ბუნებრივია და ერთიანი თქვათ ინფორმაცია არცაც არ არსებობს, რომ ამ სოფელში ნუ გვიწევს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მოძიება, ეს ხო სტატისტიკა არ არის, თქვათ რეზერვ ინფორმაციას რა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არსებობს სოფლის ტერიტორიაზე ან მის გამოთან ან რეზერვ ინფორმაციას თუ რა თქვათ ეკონომიკური ობიექტები არსებობს სოფელში და სოფლის ირგვლივ რა ტიპის თქვათ დაწესებულებები არსებობს ამ სახელმწიფო დაწესებულებები ანუ სხვადასხვა მიმართულებით ჩვილოთ ინფორმაციის შეგროვება იმიტომ შემდეგ უნდა დათვლა გაკეთდეს ხო იმიტომ თითოეულ სოფელზე ცალ-ცალკე უნდა მომზადდეს ექსპერტების მიერ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ან რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს სოფელი რომელიც მას მოუტან გარკვეულწილად ან გაზდის მას შესაძლებლობებს სოფელში მოცხოვრებული ადამიანს ერთ-ერთი პრობლემა მაგალითად აღმოჩნდა ის რომ ვერ ვადგენთ სოფელში არსებული სოფელი თუ რა ფართო ანუ სოფელი რა ფართობს მოიცავს და რამდენია მაგალითად სახსრაფესი მიწა, რამდენია საკარმი გამონაკვეთები. ანუ როდესაც საუბრობ თქვათ სოფლის ტერიტორიაზე, გვაინტერესებს კონკრეტული კვადრატული მეტრი რამდენია სოფლის ტერიტორია, იმიტომ ამ ტერიტორიაში შედის ბუნებრივია შეიძლება შედიოდეს სახსრაფესი მიწები, საკარმი გამონაკვეთები, ამ ფართობში შედის მაგალითად შენობა ნაგებობები, რომელიც არ არის კერძო საკუთრება და უნდა დადგინდეს ვინ არის ამ შენობა ნაგებობების მესაკუთრე.
აი ჩვენთან კონკრეტულად აჭარის მაგალითზე ამას ხელს ისიც ხომ არ უშლის, რომ აქ მიწის რეფორმა არ არის ჩატარებული.
კი ბატონო, მაგალითად ჩვენ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები და ადამიანებს საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ვასწავლეთ რუკ ელექტრონული კრედიტის სარგებლობა. ბევრმა ადამიანმა იქვე აღმოაჩინა, რომ როდესაც ადამიანი თვლიდა, რომ ეს არის მისი ნაკვეთი, სადაც ის პირობითად სიმინდს ფერსავს, აღმოჩნდა ეს ნაკვეთი ტყის ფონდში.
ანუ სათხეოს საკუთრება.
ხო, სათხეოს ფონდში, იმიტომ იქ რეალურად თქვათ მოსახლეობის განცხადების 1-2 ხელ დგას. მაგრამ აქტიურად იქ წესავენ კარტოფილ, სიმინდს, ახლა ტყეში ამას ვერ გააკეთებ. მოსახლეობისთვის ძალიან არ ვიცი გაუგებრობაში აღმოჩნდა, როდესაც აღმოჩნდა ეს მიწის ნაკვეთები საწყო ფონდში.
აი ასეთ დროს პასპორტიზაციის შედგენა რამდენად იქნება მიზნის მიღწევაში სასურველი, იმიტომ რომ როცა ჯერ კიდევ გაურკვეველი არის თვითეული მესაკუთრის ფართობი ნაკვეთთან მიმართებაში, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა მოქცეს ეკონომიკური ეფექტი. როგორ ფიქრობთ ბატონო ასლან, ხომ არ არის დაუშვათ ამის ამ პრობლემის გადაჭრისთვის მნიშვნელოვანი, რომ ჯერ თვითეულმა ოჯახმა დაადგინოს რა ქონების მფლობელია და მინიმუმ რეფორმა განხორციელდეს? ანუ თქვენ ხომ არ იქნებით ინიციატორი, რომ ეს პროცესი თუნდაც აჭარაში დაჩქარდეს?
არის ეგეთი მომენტი, რომ სრული სურათი უნდა შეგროვდეს, რომ ნახოთ თუ რამდენად არის, ახლა ზეპირად ყველა, ანუ ზოგადად ყველა მიცის, რომ მიწის რეფორმის არ გატარება მაჭარაში ძალიან აფერხებს ზოგადად განვითარებას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავდევით თქვა ექსპერტებმა, ჩვენმა ექსპერტებმა ჩართულმა მოამზადეს დასკვნა, რომ აქ შეიძლება განვითარდეს ტურიზმი, აქ შეიძლება განვითარდეს ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობა, ხო?
ანუ ფიქრობთ, რომ ეს კვლევები დაგეხმარებათ, რომ პროცესი დაჩქარდეს?
სწორედ განსაზღვროთ სოფლის სოფელი რა მიმართულებით უნდა წავიდეს და მაგალითად გადაწყდა ჩვენი მიზანითა გარკვეულწილად გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ასევე მიზნად ვისახავთ დაფინანსების მოძიება სოფლებისთვის სხვადასხვა დონეების მეშვეობით. მაგრამ თუ ჩვენ წავედით იქეთკენ, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით უნდა განხორციელდეს და გარკვეულწილად შეიძლება საპარმიკე მეურნეობები მოეწყოს, ხო? აქ უკვე პრობლემას ვაწყდებით, რომ ეს საკუთრება, ანუ მიწა არ არის ამ მოსახლეობის საკუთრება. ერთი მომენტია. მეორე რომ
ამ შემთხვევაში დონორთან კომუნიკაცია სრულად გამოირიცხება, თუ კი ის არ იქნება მესაკუთრე და შესაბამისად ის პროცესის მონაწილე არ გახდება.
ან კერძო საკუთრება, ან მუნიციპალიტეტის საკუთრება, რომელიც ძალობას გამოთქვამს და თანხმობას გამოთქვამს, იმიტომ რომ მე გამოვითხოვე ჩვენ პროექტის ფარგლებში თქვა სოფლის მეურნეობას მიმართეთ. მაგალითად მიმართეთ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს. თქვა მუნიციპალიტეტიდან მიიღო ესეთი ინფორმაცია, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია არ გვაჩნია, იმიტომ თავის დროზე მუნიციპალიტეტებს ხო ჩამოაშორეს ეს სტატისტიკის შეგროვის ფუნქცია და მომზადების ფუნქცია. სოფლის მეურნეობა მოწარავს ზოგადი ციფრები და როდესაც ვითხოვ დაკონკრეტება თუ თქვა კონკრეტული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას, ხო ეს ძალიან ზოგადია, ხო? ანუ რა იგულისხმება აქ? ეს არის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრება, ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრება, თუ ეს არის მაგალითად მუნიციპალური საკუთრება?
შეიძლება ცოტათი ბატონო ასლან თემას გადაუხო, მაგრამ ფაქტობრივად პრობლემას ასახავს ეს ყველაფერი, გულისხმობ დეცენტრალიზაციას, როდესაც მუნიციპალიტეტმა არ იცის ადგილზე რა ქონების მფლობელია. ბუნებრივია ძლიერი სოფელი არის ძლიერი მუნიციპალიტეტი და საბოლოო ჯამში ძლიერი მუნიციპალიტეტი არის ძლიერი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილებების შედეგია ის, რომ დღეს ასეთი მოცემულობა და ასეთი რეალობაა.
აქვე პრობლემა რაშია, იცი? მაგალითად თუ გადაწყდა საკითხი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებისთვის, რომ რაღაც ტიპის საქმიანობა უნდა განხორციელდეს, მაგალითად წყლის მიყვანის, წყლის სისტემის აღდგენის აღდგენა, არა?
ხო, რაც ძალიან ხშირია სოფლებში ასეთი პრობლემა.
კი, ანუ მილი ხომ უნდა გავიყვანოთ, ხო? ეს მილმა ხომ უნდა გაიაროს რაღაც ტერიტორიას. შესაბამისად ხო უნდა იყოს ნებართვან შეთანხმული ტერიტორიის ფლობელთან. ხო, ხშირად ძალიან პრობლემატური ამის დადგენა და ხშირად პრობლემატურია დადგენა აი კონკრეტული შენობა ნაგებობა ვის ბალანსი არის, იმიტომ რომ შესაძლებელია აღმოჩნდეს რომ მუნიციპალიტეტში არსებული მუნიციპალიტეტის რომელიღაც სოფელში არსებული შენობა ნაგებობა იყოს საქართველოს ეკონომიკის საკუთრება, რომელსაც ეს შენობა ნაგებობა არაფერში არ ჭირდება დიდი საინვესტიციო ობიექტს არ წარმოადგენს, მაგრამ არის ეკონომიკის საკუთრება. ახლა მუნიციპალიტეტები ერთნაირ არანაირი უფლება არ აქვს, რომ რაიმე თანხმობა მისცეს ამ შენობის ნაგებობის სხვა რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ესე შემდეგ. იყო მომენტი, როდესაც სოფლის სახლის აშენება გვინდოდა და ტერიტორია აღმოჩნდა, რომ ნაწილი არის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და ნაწილი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში. ამიტომ პროცესი, რომლითაც მოხდებოდა ამის დალაგება, ძალიან გართულებულია, იმიტომ ეკონომიკის სამინისტრო ესე მარტივად არღებულობს გადაწყვეტილებას. ანუ ყველაფერი ეს აფარხებს მდგომარეობას. ხო, წარმოიდგინეთ,
ბატონო ასლან, იმის მიუხედავად, რომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული გეგმის მიხედვით გარკვეული ფართობის ქონება გადაეცემა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ვერ ხერხდებოდა ამ კონკრეტული ფართის გადაცემა?
არა, რა იცი, 2014-13 წელში განისაზღვრა თარიღები, სადაც უნდა გამიჯნული იყო მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ხო? ანუ ქონების გადაცემა უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ეს უნდა დასრულებულიყო პროცესი ჯერ 2000.
ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და ფაქტობრივად ამას შემდეგ მოხდა
2021 წელი და ჯერ პროცესიც კი არ დაწყებულა. ანუ პროცესი დაწყება ნიშნავს იმას, ამაზე საუბარიც კი არ დაწყებულა და არა კონკრეტული მოქმედების განხორციელება. ახლა წარმოიდგინეთ ერთი რა. მოსახლეს კონკრეტული მოქალაქეს მიწის ნაკვეთი, რომელზეც ის თესავს და ეს არ არის პირველი წელი და ორი წელი, ხო? უკვე ასწრეულობით ის მიწის ნაკვეთს ადამიანები იყენებენ, ხო? ეს მიწის ნაკვეთი აღმოჩნდა ფრის ფონდში. ახლა როგორ უნდა მოხდეს, რომ მოქალაქემ ეს დაიკანონოს? ხო, დაჭირდება სასამართლო პროცესები, რომ ამის დაკანონება მოხდეს. ანუ ყველანაირად პროცესი რთულდება. უბრალოდ საკითხავია, როგორ მოხდა სახნავ-სათესი ბუწები ფრის ფონდში. ანუ რანაირად მოხდა ამ ნაკვეთების აღწერა და რანაირად მოხდა ამ ნაკვეთების დახოცვა?
ბატონო ასლან, თქვენ აჭარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ერთდროულად, რამდენიმე სოფელში მუშაობთ, ეს ეხება ხულოს მუნიციპალიტეტს, ესეხება შუახევს და ქედას. აი ასეთი ფაქტები ხშირია თვითონ სოფელში.
კი ბატონო, ხშირია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მიწისნაკვეთები არ აქვს რეგისტრირებული, საცხოვრებელი სახლებიც არ აქვს რეგისტრირებული. ეს ფაქტები თითქმის ყველა სოფელში ფიქსირდება. ჩვენ მუშაობთ ხულოში დანისპარაული რიფერტი ბოძაური, შუახევში ნიგაზეული ფურტიო და ტაკიძები და ქედაში კოკოტარი ბიგინიძები და ზედაბძური. ყველა სოფელში ეს ფაქტები ფიქსირდება, როდესაც მოქალაქეები დააუგნებლები არიან, როგორ მოხდა ეს მიწის ნაკვეთის ტყის ფონდი. როდესაც მინი გამოკითხვა ჩავატარეთ და ვიკითხეთ, აი რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ხო არ ყოფილა მოსახლეობასთან, როდესაც წებოდა დადგენა ამ ტყის ფონდის, მოსახლეობა თქვა, რომ მან განაცხადეს, რომ მან წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა, რომ ეს ნაკვეთები ტყის ფონდში ხდებოდა რა. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ საერთოდ დღეს იქ ახლოსაც არა პრინციპში ზოგიერთ ადგილას და ზოგიერთ ადგილას ერთი ორი ხეთუ დგას. აქედან გამომდინარე საერთოდ უცნობია მოსახლეობისთვის როგორ ხდებოდა ამის აღწერა. პრობლემა ისიცაა, რომ სოფელთან დაკავშირებით რაღაც აღწერები რო ხდება, მოსახლეობა არ არის ჩართული ამ პროცესში და მათთვის საერთო უცნობია ამ პროცესის შესახებ. ასევე ხშირად იგნორირებულია მუნიციპალიტეტების პოზიციებიც და შეხედულებით ამ პროცესთან დაკავშირებით. ამაზეა საუბარი. თორემ ჩვენი მიზანი ხო არა რაღაცა დოკუმენტები და დასწრები გავაკეთოთ და რეკომენდაციები გავწოთ და ფინანსება მოიზიდოთ.
გასაგებია ბატონო, ბატონო ასლან, მე მესმის გასაგებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში თვითეული სოფლისთვის იქმნება განვითარების კონცეფცია და ეს ძალიან კარგი სახელმძღვანელო შეიძლება გახდეს მომავალში როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ შესაძლებელია ფინანსები სწორედ აქეთკენ მიმართული. თვითოული სოფელი რომ უფრო გაძლიერდეს, მაგრამ მე მაინტერესებს სოფელში მცხოვრება მოქალაქებმა რამდენად იციან გზები უკეთესი პერსპექტივის შესაქმნელად.
ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ პროექტის მიზანია, რომ ყველაფერი ეს ვასწავლოთ მოსახლეობას, როგორც მაგალითად დავიწყეთ ონლაინ კომუნიკაციის ფორმებით, იმიტომ აქტიურად შეძლოთ ამ პანდემიის დროს, თქვა მისაწვდომი გახდეს მათთვის ყველანაირი ტიპის ინფორმაცია, როგორ მოახდინონ იგივე საკუთარი მიწისნაკვეთების ონლაინ რუკებით გადამოწმება, თქვა როგორ მოახდინონ კომუნიკაცია, ანუ როგორ გამოიყენონ სწორედ სოციალური ქსელები, ეს პირველ ეტაპზე უკვე ვასწავლებ. და ამ ცოდნას თქვა, ვინც იყო ტრენინგზე, გადასცემს თავის სხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრებს და თითოეული სოფლის ფეისბუქ გვერდები მზადდება ახლა, სადაც უკვე აქტიურ ხშირად დაიდება ინფორმაციები სოფლში მიმდინარე პროცესების შესახებ და პროექტში მიმდინარე აქტივობების შესახებ და რა დასკვნები მივედი და სხვათა შორის სოფლის პასპორტებიც კი აითვისება, რომ ყველა საშუალება ქონდეს ნახოს და გადაამოწმოს თუ რა გაკეთდა და როგორ გაკეთდა. მეორე არის მიმართულება, როდესაც სოფლის ანუ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ვასწავლებთ პროექტების წერას, ვინაიდან ჩვენი მიზანი ის არაა, რომ სოფლის პროექტები უწეროთ. ჩვენი მიზანია, რომ თვითონ სოფლის მოსახლეობაც იყოს ჩართული ამ პრობლემებში, ანუ ამ საკითხებში და მესამე იქნება უკვე ვასწავლეთ პრობლემების გამოკვლევას და როგორ შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარებას. იმიტომ ნებისმიერი საქმიანობა, რაც სოფელში განხორციელდება, მოქალაქეობითი შრომით მონაწილეობა იქნება და ბუნებრივია მუნიციპალიტეტის ტექნიკური ან ფინანსური მხარდაჭერით რა. ანუ სამი წლის შემდეგ პროექტი რო დასრულდება, სოფელმა თვითონ უნდა შეძლოს რაღაცების კეთება, იმიტომ მუდმივად
რამდენად მიღწევადია ეს ჩანაფიქრი თქვენი აზრით, თუ კი რეალურად არ განისაზღვრა სოფლის და თვითეული ოჯახის საკუთრება?
არა, ცოტა რთული პროცესი ხო, ეს ძალიან რთული პროცესი იქნება ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ თუ ეს რა იცით, შეიძლება კონკრეტულ სოფელში მივახციოთ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან ან მუნიციპალიტეტთან ან აჭარის ეკონომიკის სამინისტროსთან, მაგრამ ეს ხო ერთი სოფლის პრობლემა არ არის აჭარაში, ხო? თითქმის ყველა სოფელში ეს პრობლემები არის. ჯერ რთული სოციალური კონკურენტ მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოსახლეობას არ აქვს ბევრი ფინანსური შესაძლებლობა, რომ მოამზადოს ყველა დოკუმენტი, რაც არის საჭირო მიწის რეგისტრაციის და საკუთრების რეგისტრაციის, მაგრამ აქთან ერთის პროცესი რო არის დღის ფონდებთან კავშირში, მოხვედრილ დღის ფონდში მოხვედრილ მიწებთან კავშირში, სასამართლო პროცესები უნდა გაიმართოს, იმიტომ ამას ვერ გადაწყვეტს მუნიციპალიტეტი, ხო? მოქალაქემ უნდა მიმართოს მათ სასამართლოს და მოითხოვოს ამ მიწის დღის ფონდიდან ამოღება და გამოცემა იმ ადამიანებს, ვინც ამით სარგებლობენ და დღესაც აკეთებენ სარგებლობას. ეს არ არის უკანონო დატაცებულ მიწებზე საუბარ. ეს ოჯახები ამ მიწებით სარგებლობდნენ, არ ვიცი 100-200 წლის დაუნდობაში რა. მოყოლებული, არ ვიცი მეფის დროიდან და ამიტომ
გასაგებია, ეს არის მამაპაპისეული მიწის ნაკვეთები.
ხო, მამაპაპისეული,
რომელსაც საუკუნეები ამუშავებდნენ.
დროსაც კი სარგებლობდნენ. უბრალოდ პრობლემა ისაა, რომ ამ პროცესებში ხშირად აი სოფლის ირგვლივ რა ხდება, მოსახლეობა არაა ჩართული.
გასაგები, ანუ თითოეულ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების დროს მოქალაქე არათუ მონაწილე ინფორმირებულიც კი არ იყო. წლების განმავლობაში ხდება მათი მონაწილეობის გარეშე ძალიან ბევრი საკითხის გადაწყვეტა, რაც სოფელს უკავშირდება. ინდიფერენტული დამოკიდებულების შედეგიც ალბათ ესეც არის, მაგრამ მე მაინტერესებს შემდეგი. ბატონო ასლან, თქვენ რამდენიმე სოფელი ჩამოთვალეთ, სადაც მოსახლეობა ადგილზე მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება სახდენს. ეს პრობლემები სამივე მუნიციპალიტეტში ძირითადად იდენტურია თუ განსხვავებული?
არა, განსხვავებულია. მაგალითად, თუ ავიღებ, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები რა. ეს შეიძლება იყოს ჯამე, შეიძლება იყოს თაღოვანი ხიდი, შეიძლება იყოს ციხესიმაგრეები. აი ამ კუთხით ყველასთან არის ერთი პრობლემა, რომ არ ხდება აი ამ რესურსის ათვისება რა, რომ მოხდეს ეს სოფლები ტურისტულ მარშრუტებზე, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტებისთვის თქვათ გაცნობა საქართველოს ისტორიის. მაგრამ სოფლების ტერიტორიულ მდებარეობიდან გამომდინარე და რელიეფური დამარებიდან გამომდინარე პრობლემები არის განსხვავებული. მაგალითად, არის სტანისვარაული ვიყეთი, არის გოდერძის უღელტეხილთან ახლოს, ხო? ძალიან დიდი შესაძლებლობა ტურისტული პოტენციალის განვითარებისა, ხო? მაგრამ არის სოფლები, თქვა, სადაც არანაირი ესეთი კულტურული მნიშვნელობის ძეგლი არ არსებობს, ხო? ანუ იქ სხვა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს. თუ თქვა, რომელღაცა სოფელში ტურისტული და სოფლის მეურნეობის შემთხვევა შეიძლება მოხდეს, სხვა სოფელში მხოლოდ შეიძლება მოხდეს სოფლის მეურნეობის მიმართულება, რაღაცა ეკონომიკური, სოციალური და პრობლემის გამძლეობა. არის სოფლები, სადაც მიღწევადობის პრობლემა, აი დანიშნულ იყეთი, ბოძაური, კი იქ თქვენ რო ხულოდან თქვა გოდერძის მონაკვეთამდე გზაა დაზიანებული, ანუ როდესაც საუბრობ ზარზე ახალ ციხეს მიმართულებაზე, ხო? იქ პრობლემაა, მაგალითად ცენტრალური გზის პრობლემა არსებობს რა. არის სოფლები, სადაც გზის პრობლემა არსებობს და თქვა სასმელი წყლის პრობლემა არის. ანუ განსხვავებული პრობლემებია რა, იმიტომ სოფლების სპეციფიკიდან გამომდინარე და არის თქვა ადგილები, სადაც მუნიციპალიტეტს მაგალითად უფრო, ანუ სოფელს უფრო აინტერესებს, აი მაგალითად სოფლის სახლიც კი არ არსებობს, სადაც მოსახლეობა შეიძლება შეხტეს ერთმანეთს და რაღაც საკითხები განიხილოს, ამიტომ უწევს ვიარცის ქვეშ შეკრება. ანუ უამრავი სხვადასხვა პრობლემები არის, ვერ ვიწვით რომ ყოველ სოფელს ერთგვაროვანი პრობლემებია რა.
საბოლოო ჯამში სოფელი ვერ განვითარდება, თუ კი თანაბრად არ იქნება აქ ჩართული როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე თვითმართველობა და ასევე ბიზნესი. ბიზნეს ადგილობრივ მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმართველობას შორის კომუნიკაციის ხელშემშლელი ფაქტორები რა არის?
მოსახლეობას და თვითმართველობას შორის შესაძლებელია ეს კომუნიკაციის პრობლემა იყოს დაშორება, ანუ მუნიციპალური ცენტრებისაგან, იმიტომ რომ დღესდღეობით თუ კარგად
მოგესმის, ანუ გეოგრაფიული არეალი.
ხო, გეოგრაფიული, იმიტომ სოფელს და ადმინისტრაციულ მუნიციპალურ ადმინისტრაციულ ცენტრს შორის ესეთი მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოძრაობს, ხო? იმიტომ სოფლიდან დღის განმავლობაში შეიძლება გამოდიოდეს ორჯერ ტრანსპორტი, რომელიც მიდის ქალაქ ბათუმში, ხო? აი დილას გამოვიდა, უნდა ელოდოს მე საღამომდე რომ უკან დაბრუნდეს სოფელში. ეს ინტერნეტ ტექნოლოგიები ჯერჯერობით ახლა იყიდებს ფეხს და მეორე პრობლემა არის სოფლებში ინტერნეტი არაა და მობილური ინტერნეტი არიან დამოკიდებული რაც ასევე არ უწყობს ხელს რომ აი ელექტრონული პლატფორმები გამოიყენონ კომუნიკაციის დროს მუნიციპალიტეტთან და მოსახლეობა მეორე ამბავია რომ ჩვენ ვთქვით რომ ეს სამივე გოლი დავაკავშიროთ იმიტომ მუნიციპალიტეტებთან ჩვენ გაფორმებული გვაქვს მემორანდუმები და შესაბამის სამივე მუნიციპალიტეტთან და შესაბამისად ეს მემორანდუმები ანუ ეს პროექტი უკვე მეათე წელია ხორციელდება და კარგი თანამშრომლობა გვაქვს გამოცდილების სადაც მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტი არის ჩართული პროცესში ბუნებრივი ამ პროცესში ყოველთვის ვთქვით ბიზნესის ჩართვა სადღაც რომელღაც სოფელში ეს გამოდის რომელღაც სოფელში არ გამოდის მაგრამ დაკავშირება ახლა მუნიციპალიტეტის ბიზნესის მოქალაქეებს ეს ჩვენი ანუ ჩვენ ვახტენთ ამას იმიტომ ახლა მუნიციპალიტეტის მიმართვა ბიზნესზე რომ რაღაც სოფელში რაღაც პრობლემა ყოველთვის აღიქმება რაღაც ლეწოლა ხო ბიზნესის მიმართ ახლა ბიზნესიც ყველა ბიზნესი სოციალურ პასუხისგებლობით არ არის ესეთი განსხვავებული და ამიტომ ხშირად გვიწევს ბიზნესისთვის ახსნა პირველ რიგში რა არის სოციალური პასუხისგებლობა და მეორე რიგში რა მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა პროცესში. მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, როდესაც თქვა ერთ-ერთ სოფელში გამოყოფილი იყო გარეგანათებისთვის 7000 ლარი, მოსახლეობა შეძლო და ეს გარეგანათება 20 ბოძი 4500 ლარში გააკეთა. რატო? იმიტომ ამ შემთხვევაში იმ სოფლიდან იმ თქვა ჩვახევის მუნიციპალიტეტიდან წარმომშობით ვინც იყო ბიზნესმენები ძალიან დიდი ფასდაკლებები გაუწიეს და გარკვეულად რაღაც მასალები
შეღავათიანფასებში შეიძინეს დიახ
ხო და ეხლა შეხედეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის თუ ტენდერი გამოცხადდება 20 ბოძის გასაკეთებლად სოფელში ხო გარეგანათების ბოძის მისი ღირებულება არის 15-15000 ლარი და მოსახლეობის ჩართულობით და მუნიციპალიტეტის ტექნიკური დახმარებით 20 ბოძის ღირებულება არაღემატებოდა, ან მონტაჟი, შესყიდვა მასალები და ყველაფერი არაღემატებოდა 5600 ლარს. ანუ მნიშვნელოვანია, როდესაც
ფინანსური რესურსის დანაზოგი, რომელიც ამ სამი კომპონენტის ურთიერთთანამშრომლობით არის
მიღწევა ბიზნესის რაც თავარი.
პირველ რიგში გამოიკვეთა საინიციატივო ჯგუფები თვითეულ სოფელში. ამ სიახლეებს როგორ ხვდებიან ადგილზე მოქალაქეები?
რა არის ისიც ახლა ჩვენ გასვლითი შეხვედრა გქონდა ბორჯომში და იქ იყვნენ წარმომადგენლები, რომელსაც გარკვეულწილად რაღაც აი Facebook-ი შეიძლება ყველა ადამიანს ანუ მონაწილეს ჰქონდა, მაგრამ სწორი გამოყენება არ იცოდნენ, რა. და შესაბამისად ეს Zoom-ი, Facebook-ი და ეს ყველაფერი ვასწავლეთ და ძალიან კარგად ითვისებენ. ანუ მათაც ხვდებია, რომ თუ თვითონ არ იქნებიან ჩართული პროცესებში, სოფელი ვერ განვითარდება. ანუ სოფელი დარჩება იმავე დონეზე, რა დონეზეც ახლა იმყოფება. ანუ მათაც უნდათ რომ მოიზიდონ ბევრი ტურისტი, იმიტომ ხვდებია, რომ ამ ტურიზმის ტურისტების შემოსვლა ნიშნავს იმაში, რომ სოფელში გაჩნდება ფინანსები, სოფელში გაჩნდება დასაქმების ადგილი. ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს სოფლის განვითარებას, იმიტომ ძალიან წუხარ რომ ახალგაზრდები ტოვებენ სოფელს და სოფელი იცვლება, მაგრამ გაგებითაც ეკიდებიან ამ საკითხს, იმიტომ ამბობენ რომ აბა სხვა რა გზაა, როდესაც ელემენტარული რაღაც პირობები არ აგვაქვს და შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ ახალგაზრდების მიერ. არ არის ალტერნატიული განათლება თქვა ან რაღაც განათლება. სხვათა შორის ახლა ძალიან ბევრი აქტუალური წამოვიდა ახალგაზრდული რაღაც კერების შექმნა, სადაც ახალგაზრდებს შესაძლებლობა მიეცება გართობის. ჩვენ ერთ-ერთი სოფელს, მაგალითად სოფელ ჯონას ყველანაირი აპარატურა შეუძინეთ და მათ ახლა აქვს შესაძლებლობა караოკიც მოაწყონ, კინოკლუბიც, დისკოთეკა და ესე შემდეგ, რა.
რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ 3 წლის შემდეგ თვითონ ამ სოფელში? რა შედეგი შეიძლება დადგეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის?
ანუ 3 წლის თავზე თვითონ სოფელზე უნდა მომზადდეს სოფლის ანუ სრულყოფა, ანუ საბოლოო ვერსია დაიდება სოფლის პასპორტისა, ასევე მომზადდება თვითონ სოფლის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა. თუ რისკენ უნდა წავიდეს სოფელი ძელადიან პერსპექტივაში, ასევე უკვე ამ სამი წლის შიგნით უნდა განხორციელდეს გარკვეულ ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მოაგვარებს სოფლის ინფრასტრუქტურას, თვითონ სოფელი გადაწყვეტს ბუნებრივია ამას და პრობლემის მოგვარება უნდა და ასევე მომზადდეს პროექტები და წარდგენილი იყოს სხვადასხვა დონორთან, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური დაფინანსება მოვიზიდოთ სოფლებისათვის, რომ მოხდეს აი ამ სოციალური ეკონომიკური მიმართულებით მათი პოტენციალის და ეს შეიძლება იყოს ტურიზმი, ეს შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობა, ეს შეიძლება იყოს სხვა სფერო, ანუ მაგალითად სოციალური მცირე საწარმოების განვითარება, იმიტომ სოფლებს აქვს პოტენციალი ამის მიმართულებით.
რამდენად შესაძლებელია სამ წელიწადში დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდოს?
კი, შესაძლებელია, იმიტომ ჩვენ გვაქვს წინათლეებში პრეცედენტი იმისა, რომ სოფლებმა დამოუკიდებლად მიიღეს დაფინანსება საინიციატივო ჯგუფებმა, მაგალითად სოფელ ტვანამ და თვითონ მოახდინა გარეგანათებით უზრუნყოფა მთელი სოფლის. ანუ ჩვენ გაუწიეთ კონსულტაციები, თუ არა პროექტის დაწერა, დონორებთან ურთიერთობა, პროექტის განხორციელება, ანგარიშების ჩაბარება, ეს განახორციელა თვითონ სოფელმა. ანუ ამის პრაქტიკა და ამის გამოცდილება არსებობს, რომ სოფელი იმდონედ ძლიერდება, რომ ამის განხორციელება შეუძლია. მაგალითად იგივე შვახებში სოფელი ციგვაძეები. ანუ ამის პრეცედენტები არსებობს, უბრალოდ სოფელი უნდა იყოს მობილიზებული რა. საინიციატივო ჯგუფი მუშაობს, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ხდება სოფლის მოსახლეობის ჩართულობით. რაც ბუნებრივია ეფექტი იძლევა, იმიტომ შემდგომში სოფელი, მთელი სოფელი ერთვება ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებაში შრომითი მონაწილეობით და თავისი ტექნიკური რესურსით. სხვათაშორის სოფლის პასპორტებში ისიც კი იქნება მოცემული ინფორმაცია, თუ რამდენი ფათი მექანიკოსია სოფელში, რამდენი ბუღალტერია სოფელში. ეს ბიზნესაც დაეხმარება, როდესაც ის გადაწყვეტს რაიმე ბიზნესის დაწყებას, მაგალითად კონკრეტულ სოფელში, მას ეცოდინება, რომ იქ შემდუღებელიც არსებობს ამ კვალიფიკაციით, იქ თქვა დურგალი არსებობს, ბუღალტერია არსებობს და ესე შემდეგ რა. ანუ თავისუფლებად შეიძლება გაცვლებით კი გააკეთოს ბიზნეს სექტორმა ფინანსა, რომ
ანუ მუშახელი რომ არ დაჭირდეს,
კი ბატონო, რა
დაჭირდეს მიიყვანოს ამისთვის ფინანსები დახარჯოს, ადგილზე ისარგებლებს დაუშვათ იმ პოტენციალით, რომელიც აქვს სოფელს, ადამიანური რესურსი.
კი, პასპორტშიც იქნება მითითებული რამდენი სატვირთო მანქანა ყავთ სოფელს, რა ტიპის ტექნიკა ყავთ, რა ხელის ინსტრუმენტები გააჩნიათ და ესე შემდეგ. ანუ ეს პასპორტი მხოლოდ არ კეთდება სოფლისთვის, ეს იქნება ღია ამ პასპორტის ინფორმაციის შეიძლება ბიზნესმაც ისარგებლოს, არასამთავრობო სექტორმაც, ხელისუფლებამ, დონორმა, ორგანიზაციებმა.
თავად პროექტის ფარგლებში რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და მათი ჩართულობა რაში გამოიხატება, გარდა იმისა, როცა თქვენ ინფორმაციას აგროვებთ და მათ მიმართავთ?
ჩვენ გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმები თითოეულ მუნიციპალიტეტთან. თითოეული მუნიციპალიტეტი არამხოლოდ ინფორმაციის დაცვის დონეზე ერთვება პროექტში, არამედ ტექნიკურ დახმარებას უწევს მოსახლეობას. აი ხშირად ვიხენებთ ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ტექნიკას. ან თქვათ მუნიციპალიტეტი ფინანსური რესურსით ერთვება, თუ მაგალითად პროექტში არსებული თანხები სრულად ვერ უზრუნყოს პრობლემის მოგვარებას, მუნიციპალიტეტები უკვე გადაწყვეტილებას ღებულობენ და ამატებენ თანხებს, რომ პრობლემის მოგვარება ხდება. მაგალითად ბოლოს რაც გავაკეთეთ ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთად, ანუ წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად საჭირო იყო დაახლოებით 16000 ლარი. ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ მოძიებული თანხა შეადგენდა 9000 ლარს, დანარჩენი თანხა გამოყოფილი იქნა მუნიციპალიტეტის მიერ. ანუ ტენდერი გამოცხადდა სამუშაოების შესასრულებლად და ამიტომ შევსება მოხდა და სოფელი მახალაკური მთლიანად, ანუ მოწესრიგდა წყლის ამ შემთხვევაში სისტემა რა. ანუ ეს გამოცდილება არსებობს, ასევე მაგალითად საჭირო გახდება მუნიციპალიტეტის ჩართულობა, რომ რაღაცა ტიპის საკითხები მოსაგვარებელი იქნება ზევდგომ ხელისუფლებასთან, ანუ საუბრობ ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკ საქართველოს მთავრობასთან, აჭარის მთავრობასთან, ამას ბუნებრივია საკუთარ თავზე უკვე მუნიციპალიტეტები აიღებენ და თანამშრომლობს ყველა მიმართულებით, რომელიც აი კონკრეტულ სოფლებთან არის საჭირო და ნებისმიერი პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც ტიმობს სოფელი, ამ საკითხებს დავდივართ მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებასთან მერების ჩართულობით და შესაბამისი სამსახურების ჩართულობით.
ბატონო ასლან, გეკნებათ თუ არა ურთიერთობა სხვა სოფლის მოსახლეობასთან?
მოკლედ ამ პროექტის ფარგლებში არის 9 სოფელი ჩართული და შესაბამისად სოფლების რაოდენობა არ გაიზრდება, მაგრამ სხვადასხვა უამრავი ფონდი აცხადებს სხვადასხვა მიმართულებებს. უკვე ჩვენ რამოდენიმე სოფელმა მოგმართა, რომელიც სურვილი აქვს, რომ ჩაერთოს ამდაგვარი ტიპის პროექტებში, იმიტომ რომ აი მაგალითად მედია საშუალებები ძალიან ხელს გვიწყობენ ინფორმაციების გავრცელებაში, ხო? შესაბამისად, როდესაც სხვა სოფლის მოსახლეობა ხედავს კონკრეტული მაგალითებს, თუ როგორ მოხდა პრობლემების მოგვარება, ხო? თქვა მაგალითად ზუბზუში არ იყო წყალი სისტემა საერთოდ და მუნიციპალიტეტის ჩართულობით, მოსახლეობის ჩართულობით ზაფხულის პერიოდში ეს პრობლემა მოგვარდა. ბუნებრივია სხვა სოფელსაც აქ პრობლემა და უჩნდება სურვილი, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და დაახლოებით ამ ეტაპისთვის უკვე 10 სოფელმა მოგმართა, რომ ანუ გამოხატა მზაობა იმისა, რომ ჩაერთობა ამდაგვარი ტიპის პროგრამებში. რაც არის კარგი და მისასალმებელი, იმიტომ ამ შემთხვევაში ცნობიერება მოსახლეობის იზრდება იმ კუთხით, რომ მათაც უნდა იმოქმედონ იმისათვის, რომ მათინაში პრობლემები მოგვარებული იქნას და არ იყონ მხოლოდ თქვა ბიუჯეტის იმედზე, რომელიც გააჩნია მუნიციპალიტეტს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ასლან გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ფონდის წარმომადგენელი ასლან ჭანიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით.